Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, posljednji u ovoj 2022. godini. Ja sam Tanja Živković i danas ćemo pokušati da damo odgovor na pitanje da li je književnost marginalizovana. A to ćemo ovog puta uraditi u malo drugačijoj formi. Slušat ćemo tribinu sa ovogodišnjeg 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, koji je, samo da podsjetimo, pod sloganom Povratak napisanih, održan ove jeseni u Beogradu, posle sećamo se pauze zbog koronavirusa, a o ovoj temi su razgovarali pisci Vladan Matijević i Dragan Jovanović Danilov, a moderator je bila Slađana Ilić, književna kritičarka.
Pošto vidim da je ovo prijateljski razgovor pre svega, familijarni, da tako kažemo. Eto, da popričamo o tome, da li je književnost marginalizovana. Realno, pošto tema glasi baš tako, smatram da treba da pričamo onako in medias res. Nema sad potrebe da postavljamo neka okolna pitanja, a o ovom problemu naravno možemo razgovarati u kontekstu prošlosti, možda Jugoslavije, jer je tad se okvir bio drugačiji. Tako je, pa do dakle današnjih dana, naravno i u kontekstu društvenih kulturnih okolnosti, kulturne politike, stanje u izdavaštvu i tako dalje i tako dalje. E pa evo, Vlada nam nije često ovde, da započnemo razgovor.
Pa evo, inače, za ovo književno veče još pored nas su trebali da budu Igor Marojević i Jasmina Hmetagić. Samim tim što umesto nas četvora ima nas dvoje, može se zaključiti da književnost jeste na margini. Eto, pola njih nije došlo. Ali hajde da ostavimo po strani humor. Mislim da književnost jeste na margini. Ako govorimo o našoj državi, našoj stvarnosti, našem ovako okruženju i našoj kulturi, mislim da mnoge bitne stvari su kod nas na margini i u stvari ako je i književnost na margini, onda je to u redu, onda je tu gde treba i da bude, jer bitne stvari su i na margini kod nas i pamet je na margini, sve je na margini, pa u redu je da bude i književnost, ono da je u centru bilo bi malo čudno. Ali za brigu jeste što je ona na margini uopšte u 21. veku u svetu. Mislim da ona jeste ne samo književnost, nego i kultura i umetnost i likovno stvaralaštvo i muzika klasična i neke vrste muzike i sve je to na nekoj, iako kažem, nalazimo se na ovom sajmu knjiga gde je velika gužva i dosta ljudi je prisutno i dosta novih naslova je objavljeno. I u svetu takođe veliki broj knjiga se objavljuje, veliki broj ljudi, veliki su tiraži, sve je to na izgled odlično, ali ipak neke stvari su se bitno promenile i mislim da nije sve isto kao što je bilo i da nije. Mi u 21. veku uvek smo mogli reći da je književnost i kultura, mogli smo reći koji je najznačajniji slikar, da li je Picasso ili je Rodin, ili znali smo koji su u određenom trenutku pisci koji da li su oni kao Baudelaire ili ovaj Flaubert na optuženičkoj klupi, govori se o Proustu ili se govori o Dostojevskom ili o Šekspiru i Cervantesu, znalo se otprilike koji su to pisci, koji su to umetnici, u stvari glavni umetnici, koji su tu, ne samo glavni, nego koji su reperi. Danas u 21. veku, evo prošla je četvrtina veka, ako nas koji smo u svetu književnosti, koji smo svakog dana prisutni u književnosti, koji je književnost, o književnosti svakog dana razmišljamo po čitav dan, mi dolazimo do zaključka u stvari svako će od nas nabrojati druge pisce, druge pravce i isto tako i u svetu, i prosto neke stvari nisu kao što su bile. Nešto se sa umetnošću i sa ovim 21. vekom događa, tako da može se reći da neke stvari se vrlo bitne ne znaju. Moguće da je osnovna stvar možda to prebacivanje na neko tržište, na tržišnu ekonomiju, na slobodu tržišta, gde mi ne raspravljamo sad koji je pisac najuticajniji u svetu ili kod nas ili u Evropi, nego se raspravlja koji pisac ima najveće tiraže. I čemu to sve vodi, mislim da hajde Danilov i ja verovatno smo stari momci i mi nećemo doživeti, ali vrlo brzo može doći za 10, 15, 20 godina da u stvari ovi izdavači danas kažu, pa znate šta, vaše knjige se prodaju 3-4 hiljade primeraka, a knjige, šta ja znam, nekih eminentnih kriminalaca ili pevačica ili šta znam, nekih političara ili nekih fudbalera se prodaju u tiražu od 30.000 i 50.000, što bi mi gubili s vama vreme? I sa svime moguće da, na primjer, ljudi koji slede Danilova i pišu poeziju, koji imaju postulate koje neguje Danilovi, koji pišu prozu kao ja, u jednom trenutku ostanu bez ikakvog izdavača, i moguće da će ovde na sajmu biti samo te pevačice i fudbaleri i političari, a ljudi kao Danilov i ja ćemo biti ono u nekoj učionici, u nekoj školi, osnovnoj školi u Beogradu, i to će biti sajam za nas, i onda će to biti neka kao sekta ili kao neko šta ja znam, tajno društvo ili ostrvo gubavaca ili već nešto, gde će određeni ljudi tako baviti se nečim što u stvari druge ljude ne interesuje, a drugi ljudi će misliti da je književnost ono što objavljuju, šta ja znam, fudbaleri.
Evo, ako mogu ja da se sad malo uključim prosto. Recimo, ako posmatramo problem s aspekta izdavaštva, recimo kad se završe sajmovi pa se svode računi, bilansi prodaje i tako dalje, od uvek je bilo to da najbolje knjige nikada nisu najviše prodavane. Kad kažem najbolje knjige, mislim baš na književnost. Tako da u tom smislu čini mi se da je književnost, dakle prava književnost, nekako ima izvestan aristokratizam i da najbolji pisci nikada nisu najviše čitani.
Pa takve stvari se događaju i u drugim kulturama. Ja sam recimo pre 4-5 godina bio na sajmu knjiga u Moskvi, koji je inače duplo manje nego naš sajam. Ja sam se zaprepastio, ja sam mislio da će biti 5 puta veći. Ne, znači duplo je manje nego naš sajam. I i video sam na tom sajmu jedno 100 ljudi čekaju za potpis. Šta je ovo, rekao, koje je ovo čudo? Mislim. I onda ja stanem, i to neka njihova zvezda, pop zvezda neka, napisao svoju biografiju i ljudi čekaju, pasionirano čekaju da dobiju potpis od njega. S druge strane, Zahar Prilepin potpisuje knjigu takođe, isto, boga mi, veliki red. Znači, tu ima mesta i za Filipa Rota, ima mesta i za Stephena Kinga, ima i za ove pisce koji pišu te biografije i tako dalje i tako dalje. E sad, ja bih napravio jednu malu digresijicu. Kaže ovako, kaže se da su od posade i putnika na brodu, kad brod putuje, 40% ljudi vernici, 40% su ateisti, a 20% su neopredeljeni. Ja bih to, ako bih to sad preobratio u književnost, ja bih rekao da 40% možda kod nas čita visoku književnost, 40% ili više možda čita trash i tu literaturu, a da 20% ne čitaju ništa, oni su potpuno neopredeljeni. Mislim da je ključni problem u tom, nema ozbiljnosti konteksta danas. To je ono što je najveći problem. Smo imali između dva rata, znači to je bilo zlatno doba srpske kulture, kad mi pogledamo ko je tad sve stvarao, Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Momčilo Nastasijević, onda od Bogoslova Justin Popović, Nikolaj Velimirović, od filozofa Ksenija Atanasijević, Isidora Sekulić, Stanislav Vinaver, mislim to ne možete da nabrojite ko su svi bili ti ljudi, Aleksandar De Rocco, imali smo čak i jednog evropskog, ajde tako kažem, seksologa Aleksandar Kostić. Dakle, svi ti ljudi koji su tad stvarali u to vreme, kao da su znali da će biblioteke da gore. Koliko su ti ljudi radili, Miloš Đurić, mislim, to je zlatno dobra srpske kulture, to ja mislim da se to nikad više neće ponoviti.
Tu jures que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime pourtant je dis quand même qui sait qui sait tu dis que sur la terre c'est moi que tu préfères que nul ne peut te plaire qui sait qui sait qui sait, un soir dans une danse, une autre s'avance, déjà ton cœur frivole, dans sa robe tous les vols, ce baiser que tu oses poser, sur sa joue rose, tu dis, c'est peu de choses, qui sait, qui sait, qui sait, tu dis que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. La preuve est confondante, frôlant son doux cœur sage, lequel est le moins sage? Qui sait, qui sait, qui sait? Pour peu que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu ose, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait.
Deset sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo su Sporovi u kulturi i sada nastavljamo da pratimo tribinu sa temom Da li je književnost marginalizowana. Ova tribina održana je na sajmu knjiga u Beogradu, a na njoj su učestvovali u razgovoru koji je vodila Slađana Ilić, književna kritičarka, pisci Vladan Matijević i Dragan Jovanović Danilov.
Mislim da mi nikada nismo živeli u bezbrižnosti. Možda ste evo vas dvojica malo upamtili nekog bezbrižnijeg vremena gde su se više cenile prave vrednosti, gde se možda vodila nekakva, kako tako, briga o vrhunskim piscima, ali zato što su postojali značajni državni izdavači koji su to objavljivali. Ali svega toga danas praktično nema. Izvoli, Dragane.
Pa nešto se dogodilo. To vreme je prosto bilo tako. Nije bilo mobilnih telefona, nije bilo nekog televizora, nije bilo tog nekog digitalnog sveta. Mi danas živimo u vreme jedne digitalne apokalipse. kada su klinici potpuno, kada se sve izokrenulo, sve se promenilo i mislim, sve se to odražava na književni domen. To je sasvim logično da se odražava na književni domen. Ja sam imao sreću kada je Charles Simić dolazio pretposlednji put ovde, da me Gojko Božović pozvao na večeru, mene i Voju Karanovića, pozvao je na večeru sa Charlijem. Imali smo takvu priliku da pričamo na razne teme. I Charlie ovako kaže, ja dođem u neko mesto koje recimo ima 100.000 stanovnika u Americi. I prva stvar koju uradim, odem u biblioteku. Dođem pred biblioteku, dve daske zakucane na vrata, biblioteka ne radi, ukinuta biblioteka. Međutim, njemu su zakazali čitanje poezije. On je jednostavno na čitanju poezije imao 500 ljudi. Došlo je 500 ljudi da ga sluša kako čita poeziju. Što znači da književnost živi na neki drugi način. Ne kroz knjigu, nego ljudi hoće da čuju živu reč. I mislim, što se poezije tiče, lično i što se tiče nekog mog iskustva, sve je prešlo na govorenje, na čitanje, na pesničke festivale. Ja sam bio na mnogim festivalima vani. Poezija tako živi, ali je jako bitno da se, uprko svemu tome, štampa i knjiga, obično se napravi antologija poezije učesnika itd. itd. Znači, to je neki način na koji ova poezija živi. I ja sam, kada je Bob Dylan dobio nagradu, Nobelovu nagradu za književnost, bila je jedna anketa i ja sam napisao, rekao zapravo da je to skandal. Učestvo je Matija Bećković, učestvovao sam ja, još 5-6 pisaca. Matija je rekao da je to fenomenalno, da je to fantastično i tako. I onda sam bio na jednoj izložbi Milana Tucovića i tu je bio Peca Popović. I Peca Popović je mene napao, kaže, pa kad jedan Matija, bre, to podržava, ti nisi, potpuno si mi razočarao, to je neverovatno, ne mogu to da shvatim. A tu negde blizu stoji Zdravko Čolić, koji kaže, pa pusti profesora, nek profesor priča, on ima pravo na svoje mišljenje, on misli da sam ja, mislim, pomešao me s nekim. Ajmo mi, profesor, na riblju čorbu i tako dalje, i tako dalje. Ja, kada sam to napisao, da je to skandal, izgledalo kao da sam, ne znam, nija povredio oca ili ne znam koga šta i tako dalje. Ja to razumem, jedan predivan čovjek i predivan pisac i tako dalje, ali sve se to odražava sa mikroplana na makroplan. Ajmo da vidimo sada ovu situaciju. Pazite, u Andrićgradu dodeljuje se nagrada Ivo Andrić za poeziju. Ko dobija tu nagradu? Znate ko dobija? Bora Đorđević. Ko mu je dodelio tu nagradu? Ugledan žiri. Jovan Delić, akademik, Muharem Bazdulj i Želigdan Nikčević. Pa čekajte ljudi, šta se tu dešava? O čemu se to radi? Je li to najveći srpski pesnik? To je to gde smo mi izgubili ozbiljnost konteksta. To ne može. Znači, to ne može tako.
Sad bih voljela malo da popričamo, recimo, o značaju nagrada, koliko su one bitni, koliko doprinose da promovišu pravu književnost, a koliko baš i ne.
Da, inače, samo sekund da napravim digresiju, zašto je to, Danilov kaže zašto se prodaje Đila, zašto se ne prodaje toliko on. Mislim da pored tog slobodnog tržišta, glavna stvar i glavni ljudi i stvari kao u svakom, da li prodaj telefona, satova, parfema ili šta znam, u stvari je marketing. Marketing knjige je taj koji određuje šta će se prodavati i ako izdavač uloži u marketing za jednu knjigu, tak će se knjiga predavati, a ta ne. Znači, a što se tiče nagrada, one su bitne u stvari, takođe to danas, drugo je, mislim, 21. vek je sasvim drugačiji od 20., 19., 18. i prethodnih vekova. Neke stvari su se promenile i verovatno je ta promena stalna i to će tako biti i na piscima. Hteli ili ne, mogu ili da se prilagode ili da teraju da budu mimo sveta, ali ne znam, prosto ne mogu sa tim ništa uraditi. Nagrade, znači, su u službi marketinga i svaka nagrada, ona vredi toliko koliko marketing može da iskoristi da bi u stvari tog pisca promovisala i njegovu knjigu prodala.
Vlado, ja sam slobodna da te pitam, ko je bio u žiriju kad si ti dobio Ninovu nagradu?
Bio je Aleksandar Jerkov, Adriana Marčetić, Petar Pijanović, Ivane Grišorac i sad Dušan iz Hrvatske, književni kritičar iz Zagreba, Vukajlović, Vukčević, tako, ne mogu sad tačno da se setim.
Dobro, hvala. Pa čini mi se da smo u principu negde svedoci kako devastiranja uopšte književnog života i svega donekle. Mislim, slobodna sam da kažem da značenje Ninove nagrade je nekada stvarno imalo književno značenje, a sada zaista nije tako. Tako da ja mislim da je dobro. Evo, i ti si skoro učestvovao u izboru za novoosnovanu jednu nagradu Narodne biblioteke Srbije, i Biblioteka grada Beograda takođe je ustanovila značajnu književnu nagradu Beogradski pobednik, sa idejom da zaista nagrađuje, apsolutno nagrađuje književnost. Dakle, ono što mislim da nam je stvarno potrebno i što nam nedostaje.
Sve je to tačno što kažete, ali nisam siguran da ta nagrada i druge nagrade obezbeđuju čitanost. Nisam siguran da ljudi koji nemaju veze, to mi pričamo ovde, nas troje smo upućeni u tome i u to kakav je žiri, to smo mi, ali ljudi koji nisu u književnosti, njima, šta ja znam, imena prosto slabo, i književni kritičari, to slabo znači, pa čak i pisaca slabo znači, poznaju 3-4 pisca, Matiju Bećkovića i šta ja znam, još neke pisce. A Ninova nagrada je stekla kroz istoriju neko ime, i samim tim što eto, ona postoji, ljudi uopšte ne ulaze u to.
Ono što meni najviše smeta, recimo, kod dodeljivanja nagrada, nemam ja ništa protiv toga da žiri u Ninove nagrade sede ljudi koji pišu o knjigama. Ali najstrašnije je kad vidite da u Ninovom žiriju sedi neko ko nije napisao ni jednu knjigu. I zamislite vi da taj neko ko nije napisao ni jednu jedinu knjigu u životu odlučuje o Vladanu, o meni, o nekom koji smo napisali po 25 knjiga. Pa to prosto nije u redu. To prosto nije u redu.
Was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing. Yeah.
Eko.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP RTS.
Eko.
Sat je 28 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Danas poslednji sporovi u kulturi u ovoj godini u nešto izmenjenom obliku. Slušamo tribinu sa ovogodišnjeg 65. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, a reč je bilo o tome da li je književnost marginalizovana. A da li je? O tome govore pisci Vladan Matijević i Dragan Jovanović Danilov, koji su razgovarali sa književnom kritičarkom Slađanom Ilić.
Ono što je problem, ako je u principu, možda ne govori o tome da je književnost marginalizowana, jer prava književnost je ono što u svakom vremenu postoji, što je važno da postoji i što će sigurno ostati. Ostaće kroz istorije književnost. E sad, tačno je da u ovom trenutku pisci nemaju bog zna šta od toga. Mislim da je stvar dodatno komplikovana činjenicom da danas svako može da objavi knjigu ako hoće da plati, da danas praktično i pored ovog šarenila koje vidimo gotovo da nema ili vrlo malo ima izdavača koji izdaju pravu književnost, ili ukoliko ih ima to su magnati koji 10% prave književnosti izdaju, a ostalo je šarenilo, roba i tako dalje i tako dalje. Onda jeste problem kulturne politike sigurno, ali evo ja ne znam, bar od kad znam za sebe, ja znam da smo mi u krizi, ja ne pamtim nikakva druga vremena, zaista. To sigurno da jeste problem. E sad, jedna stvar koja mi liča, ja moram da priznam, nervira, eto, mogu da kažem tako, upravo, nervira. Zato što pisci, evo, 90% govorim o pravim piscima, nekako ipak dopuštaju da se njihove knjige objave, na primjer, bez honorara. Ja mislim da to nije u redu. To principijelno nije u redu, jer ukoliko je to tako, to je uslov da se izdavači, ili kako već da ih nazovemo, ponašaju tako nehajno prema onome što je izuzetno vredno. I čini mi se da baš osim profita, većina izdavačkih kuća i nema neku ideju. Nema profilisanu ideju osim kako da dođe do profita. Tako da u tom smislu ono što je prava književnost, ja mislim da je mi stvarno, evo, kao jedan pasionirani čitalac koji prati našu literaturu, dobri pisci, pravi pisci postoje i dalje i oni pišu i objavljuje se to, ali svakako da jeste manje vidljivo u odnosu na ono što je tržište. Mislim da je problem u tome što jednostavno u nekom, ružno rečeno, ali ne može drugačije, finansijskom smislu, prava književnost nije vrednovana kako treba. A svakako da u vremenu gde je spektakl ono što je preovlađujuće, je li tako, danas je vreme spektakla, šopinga i tako dalje, prava književnost svakako jeste manje vidljiva, ali postoji. Izvoli.
Svet je malo drugačiji od nas, u malo boljem položaju, na primjer Španija, Francuska, Nemačka, Amerika, Engleska. Oni imaju velike jezike i tamo isto sigurno knjiga Brusa Springsteena i Michelle Obame se proda u mnogo većem tiražu nego što se proda knjiga Filipa Rota, na primjer. Ali Filip Rot, iako prodaje 1000 puta manje od ovih, on ipak ima veliku čitalačku publiku zbog toga što je to veliki jezik. I on i tako može da opstane, a ove manje zemlje, tipa Švedska, Norveška i te koje su bogatije, one shvataju da pa pomažu te pisce raznim subvencijama, raznim stipendijama, onda kada se uzme knjiga u biblioteci, oni imaju, da kažem, ono, kako se to zove, tijeme, oni dobijaju novac zato što je neko uzeo njihovu knjigu i oni pomažu tako da ti pisci i ta kultura nekako mogu da opstanu i pored toga što i oni imaju to negativne stvari kao što je, da kažem, slobodno tržište i to. E sad, oni shvataju problem sa strane i oni se protiv tog problema bore, a književnost u Srbiji je prepuštena, da kažem, nekoj stihiji. Svi mi koji se bavimo književnošću, da kažem, ili smo na nekim fakultetima pa držimo neka predavanja, ili smo se bavimo nekim drugim poslom. Ja sam bio inženjer u nekoj fabrici hemijskoj 18 godina, znači mi se bavimo književnošću, iako smo posvećeni, iako je to nama glavni posao i nešto najznačajnije, u stvari mi se bavimo kao nekim hobijem, kao nekim u slobodno vreme i to ne može da donese rezultate i to je u redu ako je država u krizi pa se ti tako baviš 3 godine ili 5 godina, ali ako se baviš 30, 40, 50 godina, ako to traje, onda sasvim je normalno da to mora da donese posledice i da će ta kriza postojati.
Izvoli, Dragane.
Ja bih rekao, kao što je recimo Vladanov roman Vrlo malo svetlosti. Pa to je roman trebao da bude prodat u 20.000 primjeraka. Zato što to vredna visoka književnost, visoka literatura. Evo recimo ja sam objavio roman o Savi Šumanoviću kod Vukotić Medija i mogu da kažem da sam prvi put prezadovoljan honorarom kojim sam dobio za tu knjigu. Zaista fantastičan honorar i fantastično ophođenje prema meni i mojoj knjizi i tako dalje. Međutim, kad sad pogledam to prodaju knjiga, prodaje se moja knjiga, ne kažem da se ne prodaje, ona se vrlo lepo prodaje, ali znate koja se knjiga recimo 10 puta više prodaje? Đilasova knjiga, to su neke njegove beleške. Znači ja isto o Đilasu mislim kao pisu, to je bio jedan dobar pisac, ne? Ali mislim, meni je čudno kad dođe devojčica koja ima, ne znam, 20 godina i kupi Đilasovu knjigu. Mislim, u čemu je sad stvar, u čemu je fora? Mislim, ne razumem, da li je to ta ciljna grupa, mislim, i tako, od kuda to, šta, kako? I zato mi moramo da mnogo veću pažnju posvetimo prevođenju naših velikih značajnih pisaca na velike jezike. To je naša jedina budućnost. Ne ono u regionu, u Hrvatska i tako dalje, tako dalje. Ne to, nego na velike jezike. Francuski jezik, engleski jezik i tu mora da učestvuje država. Znate šta je rekao Vasko Popa? On je rekao, neće nas prevoditi ako nemamo jaku državu i ako država ne stoji iza svega toga.
Sati i 39 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, a da li je književnost marginalizovana? To je današnja tema sporova u kulturi i slušamo pisce Vladana Matijevića i Dragana Jovanovića Danilova, koji su o njoj govorili na tribini na 65. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga, a razgovor je vodila Slađana Ilić, književna kritičarka.
Muzika. najčešće se govori o tome kako je kritika u krizi, kako nemamo kritiku, kako se sve svodi na neki vid reklame. Sad zavisi naravno gde se piše i da li izdavač ima neko glasilo pa tu da kažemo predstavlja svoje knjige ili na sajtu im i tako dalje, ali ono što sa sigurnošću stvarno mogu da kažem, možda će vam to delovati otkačeno, ali stvarno u tome je ceo štos. Kada bi dakle kritičari bili plaćeni, imali platu to da rade, da to bude njihov posao, zaista, mislim, pošto ne živimo u Švajcarskoj, stvarno, nego u Srbiji, bilo bi mnogo drugačije. I kritičari koji bi i tekako želi da se posvete tom poslu i da zaista osvetle našu književnost onako kako su to nekada činili, eto, na primjer, Džadžić i to, stvarno nisu mogućnosti, jer ne mogu da rade samo to.
Pa, postoje dva tipa kritičara. Postoje kritičari sačekivači, to su oni kritičari koji kažu Andrić je genijalan pisac. Mislim, to znamo kao što znamo da je Zlatibor vazdušna banja. I postoje kritičari pretkazivači. Znači, kritičari koji svojim intuicijama uspevaju da pretkažu koji će to pisci iz ove generacije, iz ovog vremena ostati. Mislim da nam nedostaje još više pretkazivača. Nedostaje nam to da se savremena književnost više malo izučava na fakultetima, apsolutno, jer recimo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu postoji izričita zabrana da se ne mogu izučavati živi pisci. Ne mogu se izučavati živi pisci, već samo mrtvi pisci, ja nemam namjeru da umrem još, mislim, ne pada mi na kraj pameti. Znači, to je jako, jako veliki problem. Zbog čega? Mislim, pazite, ja imam 62 godine, ti imaš 60 godina. Znači, sa nekim delom, ima divnih pisaca, sjajnih pisaca. Mi jednostavno nismo u mogućnosti da naprosto budemo izučavani od ozbiljnih ljudi. To je jako, jako važna stvar. Recimo, u Italiji i Slovačkoj, na univerzitetima se piše doktorski radovi o mojoj poeziji, a ovdje se nemam šanse nikakve, nigde, ništa. Mislim, o čemu se, šta je to onda, o čemu se radi? Oni o svojim piscima također pišu doktorske radove, pišu se knjige. Drugo, mi nemamo ozbiljne studije u srpskoj poeziji, malo ljudi to izučava. Ajde sad da postavim pitanje, kad će sljedeći put neko da napiše istoriju srpske književnosti kao Jovan Deretić? Kroz jedno 150 godina sigurno. Takav se neće pojaviti, jer niko nema taj sveobuhvatan pristup i tako dalje. Ali ipak ima mladih ljudi koji su zainteresovani za književnost, koji pišu, dolaze u institutu za književnost, ozbiljno se piše, ima ozbiljnih, ja sam čitao neke devojke mlade koje fenomenalno pišu, jako ozbiljno, obrazovane, pametni ljudi. Tako da to je neka, neka nada, ipak postoji metafizika nade, eto.
Samo sekund da kažem da me Dragan Jovanović strašno zabrinuo, rekao je da u Novom Sadu ne proučavaju žive pisce, a pre 10 godina mene su nešto proučavali, ali verovatno je to bio neki vremenski procep kada je to prošlo. Ali da kažem, u stvari sve ovo što smo ovih poslednjih 5-6 minuta pričali je u stvari proces toga da književnost nema onu važnost koju je nekad imala, i to je činjenica, i to je nešto što moramo shvatiti i moramo se protiv toga boriti, kao što se u svim zemljama danas je bitan tiraž i u svim zemljama je bitan marketing i sve, ali sve su zemlje našli neke načine da se bore protiv takvog stanja. Prešlo je se na to slobodno tržište u Srbiji. Prvo koje se prebacio na slobodno tržište, Ministarstvo kulture i uopšte naša vlada, prebacila je književnost. I dan danas se finansiraju neke pozorišne predstave, i dan danas se država finansira neke filmove, i dan danas neka likovna dela ministarstvo otkupljuje od umetnika i pomaže umetnike, jedino od 2000-te, znači 22 godine, jedino je književnost pisac, pa koliko prodaš knjiga, toliko vrediš i doviđenja. I to je to. Mislim, u redu je, nemam ništa protiv koliko proda, ali neke stvari moraju se reći, znači mora se reći, znate šta, u ovoj državi nije značajna književnost, nisu značajne knjige, nisu značajne, i da se razumemo, na početku priča, ne da glumimo da je to važno, a onda 22 godine se ponašamo kao da nije važno.
Pa dobro, svakako da ima prostora, Dragane, to što si ti spomenuo, da se stvarno na fakultetima proučava književnost 21. veka, to je sigurno. Tako da u tom smislu tačno i to što si kazao, na primjer, za mene je dirljivo kao za urednika jednog književnog časopisa, književnog magazina, s koliko predanosti zaista izuzetno mladi, izuzetno načitani, pametni ljudi sa Instituta za književnost i umetnost, sa koliko volje pišu o našim savremenim piscima, i među njima je i devojka koja je napisala izuzetan esej o tvojoj poeziji. I tako da u tom smislu možemo da kažemo ipak negde, da li bismo mogli da kažemo, nije književnost u krizi, ali ono oko nje što je, jeste u krizi.
Pa mogli bismo to da kažemo, ali ja bih se pozvao na jednog izdavača francuskog, jednog velikog izdavača koji je svake godine objavljivao po 20 knjiga. On je bio nešto tipa kao Branko Kukić otprilike. On je objavljivao kao Gradac, tako nešto. 20 knjiga i to je to. On je rekao jednu fantastičnu rečenicu. Ovako, svaka knjiga se proda, neka za 25 dana, a neka za 25 godina. Prema tome, i ona koja se proda za 25 godina ne mora da znači da je slabija od ove koje se proda za 25 dana, naravno, možda bude samo obrnuto. Što se mene lično tiče, znači ja mnogo više volim male tiraže nego velike tiraže. Ja volim tiraže bibliofilske, Francuzi su pravi majstori za te tiraže, jer ako se neka knjiga izda u 100 ili 200 primjeraka, ta knjiga je po meni mnogo vrednija nego ona knjiga koja se izda u 50.000 primjeraka. Tako da pogotovo te pesničke knjige, jako je bitno izdavati u tim malim tiražima, i ja sam imao sreću da se jedna moja knjiga objavi u bibliofilskom izdanju, u izdanju Nacionalne biblioteke Francuske, u 50 primjeraka. Znači 10 primjeraka je u drvetu sa drvenim koricama, a 40 primjeraka na najlepšem papiru, i to se čuva u posebnom jednom odjeljenju biblioteke za bibliofilska izdanja. Sad kad sam bio u Italiji, kad sam primao nagradu Seneca za poeziju, to je međunarodna nagrada za poeziju, video sam da je došlo 500 ljudi iz cele Italije. Ta se nagrada dodeljuje, osim za poeziju, dodeljuje se i za filozofiju, to je dobio jedan Francuz, i za nauku, to je dobio jedan mikrohirurg italijanski, a ja sam dobio za poeziju. Tu je bilo 500 ljudi, to je bilo stvarno na najviše mogućem nivou. Međutim, posle kada sam razgovarao sa njihovim pesnicima, piscima i tako dalje, koji su se tu sjatili, koji inače ne govore ni jedan drugi jezik osim italijanski, jer Italijani samo govore italijanski, a budući da mi je to bio drugi jezik na faksu, malo sam ga obnovio pa smo mogli da pričamo, oni nisu znali ni jednog našeg pisa. Jedna žena je čula za Pavića, čula je za Milorada Pavića, za Kiša niko nije čuo, za Vaska Popu niko nije čuo, itd. Tako da, kažem, jedino što nam preostaje jeste taj kosmopolitizam na naš način, da spojimo domaće ognjište i svet kroz prevode. I to bi moglo da bude neka vrsta zaključka.
Dragane, hvala ti što si sa nama podelio ta iskustva, vrlo su zanimljiva. Hvala vama što ste došli, i nekom drugom prilikom nastavljamo razgovor o ovim značajnim temama.
And warm woolen
Poštovani slušalci iz studija Radio Beograda 2, u već prazničnom raspoloženju, srdečno vas sve pozdravljaju Vesna Tošović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. I u ime svih kolega koji rade sporove u kulturi želimo vam mnogo zdravlja, ljubavi i osmeha. Budite i dalje uz nas i uz kulturu i umetnost. Srećna i divna svima Nova godina!